Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ok, Johnny, i dag skal vi til Østerrike av alle steder, og du har hentet inn litt hjelp. Kanskje du skal introdusere gjesten din?
Ja, Johannes, jeg vet, hvordan har vi egentlig kommet i kontakt? Var det gjennom podcastene? Du sendte en melding til meg, var det ikke noe sånt da?
Jo, det var godt et år siden nå. Hva jeg begynte å nevne, det var vel Bergkristall. Nå har det vært inne der og rota.
Ja, for jeg tror du hørte på den der
episoden. Ja, så sendte jeg deg en melding eller mail.
Ja, det var noe sånt. Men du hadde hørt på den episoden fra den kruttfabrikken i Sverige.
Det var der det begynte,
ja. Jeg tror det, og så tok du kontakt med meg, fordi du har jo kontakter i Østerrike.
Ja, min bedre halvdel er Østerriker, og er jo en del der på somrene, så jeg har gravet litt i historie. Jeg er sånn gladelig amatørhistoriker og prøvde å grave meg litt mer ned i denne kruttfabrikken til Johnny, og det holder jeg fremdeles på med spennende resultater. Så Johnny kom til Østerrike, og vi skulle inn i et anlegg der, og så kan jo Johnny begynne med den.
Ja, men bare for å si det sånn, altså, jeg er jo veldig, altså, det vet jo alle som hører på det her, at jeg nysgjerrig. Jeg var så nysgjerrig at da Johannes inviterte meg til Østerrike, og så sier han at vi har en liten hytte, men den ikke så stor, så du må sove ute i telt i hagen. Så jeg dro med meg telt, så på seg og liggende lag, og så dro jeg til Østerrike, tok fly ned, og så tok jeg tog, hva heter det stedet?
Klagenfurt.
Klagenfurt, ja, tok jeg tog dit. Der ble jeg møtt på stasjonen av Mr. Johannes, og så dro vi da til hjem til, eller til hytta dem, så så slå opp teltet mitt der. Og der sov jeg, vi var der, hvor lenge var det?
Ukestid,
var det ikke? Ja.
Litt mer, vi var der nede i tre.
Ja, og det var bare...
Altså, så han slapp ikke inn i hytta, altså?
Jo, jeg var inne, jeg fikk lov å bruke toalettet der blant annet da. Gjorde det, okay. Det burde komme eget. Men i hvert fall det som var altså, dette her er jo krigshistorie som vi skal ta tak i dag, og det er jeg har gjort mye rart i Norge også, klatret inn i gamle bunker og finne i gamle bunker faktisk, og finne ting fra krigens dager, og ikke minst da etterkrigstiden, som faktisk ikke selv myndighetene visste om. Det kan jeg nevne en annen anledning, men i hvert fall det som var da, altså Johannes forteller at det var jo flere flyfabrikker, eller flydelfabrikker, som Hitler hadde i Østerrike. Og en av dem skulle ligge ved en liten by som heter Pegau. Så jeg kom dit. Johannes og jeg dro. Kjørte. Det var et stykke å kjøre, ikke? En time eller to?
Ja, et par timer.
Ja, et par timer.
Ok, nå vi på vei til første bunkeren. Hvor vi? Hva heter det vi...
Det rett ut forbi en by som heter Graz. Det Østerrikes andre eller tre største by.
Ja.
Der skal vi opp i en fjellside og finne et bunkersanlegg som østerrikske myndigheter og er ikke så veldig glad for at man finner.
Så den litt sånn hemmelig, den her litt sånn off the grid, som det heter?
Ja. Det er det jo som meg og deg har snakket om før, at Østerrike er ikke like flinke med å gjøre opp denne krisestolen sin som Tyskland har vært.
Nei. Så
det der vi skal nå til Graz, det er området til og med skravert bort på Google Satellite.
Det er så skravert på kart og sånt, det betyr at myndighetene
ikke vil at folk skal vite.
Ikke vil at folk skal vite om det, eller, ja. Men vi vet om det. Hvordan har du kommet over det der, Johannes?
Jo, det har jeg kommet over via en dansk-amerikaner som heter Timo Sprøkman, som har drevet opp da rundt i alle mulige bunkersanlegg i Europa. Nå var han helst i Polen, hvor du ropte det.
Ja.
Og via han så fikk vi da
koordinatene til den her, det her anlegget. Ja.
Så kom vi også til en liten, liten sånn der trøtt landsby, Pegao. Men du ser med en gang at det en svær, massiv fjellvegg som ligger bak en lille landsbyen da.
Ja, det et, som enda var I drift, et digger pokverk
ja.
Oppi der. Og det var jo der retningssansen min gikk litt feil.
Ja, for vi startet, vet du. Vi, klart at når du, vi jo begge veldig gira på det her, så med hjelm I sekken, og det var varmt som juling, og det var varmt til å være Europa. Ja, nå kan kanskje Europa bli veldig varmt om sommeren, men I hvert fall så var det varmt, og vi svetta, og vi dro opp denne lia, og vi tenkte, der oppe det, og så vi klatret helt øverst nesten, da. Men der var det ikke. Vi fant litt høl I veggen, men det var jo bare en naturlig grotte.
Ja, men dette liksom en... En fabrikk som ingen kjenner til da, eller som liksom bare skjult og mura igjen, eller hvordan dette?
De har gjort et forsøk, for å si det sånn, men det som er interessant, spesielt med Østerrike, altså du finner ikke dette her med mindre du vet. Det ingen merking. Det eneste vi så var merking til en turistattraksjon med noe, var det kalk eller sand?
Ja, det var en kalkgrotte og sånt, ja.
Lenger borte, så du er nødt å finne, altså du må grave, det ingenting I den lille trøtte landsbyen som...
Ingen du kan spørre?
Nei, og hadde du spurt så vet jeg ikke om du hadde fått svar. Nei. Det hadde vært noe av det også.
Det var jo ingen, altså ingen tegn til at det var noe som helst Nei. Der. Men... Men klart, du hadde jo lest, det var en av dem du hadde snakket med, var det ikke en annen?
Jo, det en dansk-amerikansk, tidligere action-skuespiller, som krigshistoriker.
Ok. Kjent, så, eller?
Ja, kjent og kjent. Nå kommer jeg ikke på navnet hans I farten.
Nei, ikke så kjent, altså.
Nei, som, han har en podd og en YouTube-kanal som heter Lost Battlefields.
Ok.
Og han hadde vært oppe der, og så tenkte jeg, begynte å kratt, så dette her jo, det pokker ikke langt under hytta, liksom. Og nå skal det også sies at Østerrike I forhold til Tyskland, de har liksom, altså, Tyskland har gjort seg mye mer ferdig med historie, enn I Østerrike så ligger det litt sånn,
Ja, du sa det at Østerrike kanskje ikke, uten at jeg vet noe om det, men at I Tyskland så har de tatt et oppgjør med fortiden på en måte, men Østerrike så har ikke alle gjort det, eller myndighetene, jeg vet ikke hvordan det ligger an, men...
Nei, og så ligger det jo litt, vi snakket jo, det kan vi ta litt senere I runden, men Klagenfurt, det å si hentet Jonny, har jo også en liten... tilknytning til blant annet norske frontkjempere.
Ja, ok.
Egil Ullateig har skrevet en bok om dette her, og det som de samles hvert år. Der kjørte Jonny og meg forbi I hvert fall 4 ganger.
Ja.
En sånn hemmelig liten seans opp line der, som jeg har veldig lyst til å snike meg inn på.
Ok. Men det slik da at I Østerrike så det litt mer sånn dette snakker vi ikke om?
Jeg har fått litt inntrykk av det I hvert fall sånn type plasser som som Jonny og meg var for det jo altså egentlig det jo gigantiske saker men når du kommer inn etter at vi hadde holdt på å gå hodestups ned I li og noen greier så måtte jeg få tak I han amerikaneren igjen da så gikk jo det her tekstet.
Ok, kan... så dere fant ikke frem med en gang? Altså det
nei,
vi leitet. Ja, okay.
Vi leitet og svettet og bar tunge sekker, fant ingenting, klatret opp I den lia og fant en sånn, som jeg sagt, en liten sånn grotte som en naturlig grotte, da, men også trang, så vi kom, jeg tenkte jeg skulle prøve å smøre meg inn I olje og snike meg inn der for å se om det var noe der, men det kunne jo ikke være der, for det her snakker vi om et sted hvor de da frakta store maskiner inn, det stod jo 1080 maskiner inne I dette anlegget her sånn.
Ja.
Det fikk vi fikk jo informasjon senere, men så det kunne ikke være der, så vi gikk ned igjen, og så begynte vi å grave litt, og så begynte vi å tenke, og det husker jeg vi begynte, det litt dårlig at det innmellom tenke.
Ja, vi tenkte, det kunne vi begynt med, men vi gjorde ikke det.
Skjønte jo at Og så må jo, det, naturlig da, som for at de skulle kunne produsere dette her greiene her sånn, så måtte de jo ha veier inn der. Så vi så I skogen da, etter en, noe som lignet på en vei, så vi snakket om 80 år siden da, men det fant vi.
Ok.
Og da følte vi den, og så kom vi da til et hørt i først, veggen.
Først var det veldig drenerings...
Ja.
Og dette bygget skikkelig, altså her ser du at det tyske betong som har vært på ferre, for det dreneres jo vann ut av dette anlegget, og det var ikke en liten pytt, det var den enormt. Elva som plutselig kom ut av veggen, og da begynte man å, Hvis, den må komme fra et eller annet sted, ja. Dette ene her.
Og så det klart at vi har lest litt om det, og så det lille vi har funnet, at det var jo operasjon marmor, var ikke det de kalte det?
Anlegget marmor,
ja.
Man har jo litt senere historien I dag hvor... Vi har funnet en del mer om disse navnene her. Så dette anlegget het marmor, og så så vi, de var gjenmurt.
Ja, første vi kom til var gjenmurt, vi kom ikke inn og vi
prøvde. Nei, det var en sånn liten glipe oppå toppen, ja. Og der hadde, altså,
der kom ikke inn.
Hverken Jon eller meg hadde noensinne klart å, det var 5 meter oppå veggen og noe armeringsscener og noe greier, et lite hull, så tenkte jeg, dette går ikke. Så drev vi å hoppe ned, noe skråninger og greier etter det.
Og så fant vi...
Så fant vi nøkkelen. Ja. Men så kom det en liten, hva skal man kalle det, en liten halvskuffelse da, for det her var jo bare råsprengt fjell.
Og så, ja, da vi gikk inn der, altså det klart at når vi taper hjelmen og du taper lykta, og så går inn I mørket, så forventer du, oh, wow, altså jeg jo elsket deg, og det gjør du jo det, Jonas. Så, Johannes, så vi dro inn der, og så viser det at der var jo ting fra nyere tid, og det viser at de hadde da, så etter krigen så dyrket de sopp, champignon, inni fjellet her sånn.
Yep.
Oh, ja.
Okay. Og det var som Johannes sier, det var råsprengt fjell, det var ikke noe ferdig, det var ikke noe flyfabrikk her inne. Så vi vaset rundt der, og det jo stort, vi snakker om 10.000 kvadratmeter også. Det ikke noe småtteri. Og vi var litt, sånn, var litt skuffet da vi var der.
Ja,
så men, var det en champignon da?
Så,
nei, men...
Var ikke det heller?
Nei,
jeg skjønner at det var skuffet. Ferdig for lenge siden, men det sto liksom ting igjen fra anlegget der da. Så, men så vet du.
Kom til en sånne mellomganger, så, som sovjet, altså, det må jo tas med I historien at Røde Armé sprengte jo I filler dette greiene her.
Okay.
Når de hadde oppdaget anleggene så prøvde de å de tok ut maskineri flyttet det til Russland og så sprengte de igjen det de ikke altså bare for å stenge det, glemme det og så så vi en sånn steinrøys og så var det det var et eller annet jeg sa til Jonny med at jeg skal opp på den steinrøysa der og se, for det så ut som det gikk litt ned på baksiden. Så jeg kravlet opp der, og så ropte jeg til Jonny at «We have a winner!» Det var det et hull I en vegg.
Ok.
Og med... Jonny, han kom jo og gjort han opp, og så gikk vi inn der, og der åpenbarte det seg de søylegangene. Og da skjønte vi at nå vi rett her, og Vi fant jo faktisk, når vi var på hytta senere, noen, eller en eller annen YouTuber som hadde, han hadde bare gått rundt I dette råsprengte og laget en case ut av det. Han hadde aldri funnet den der.
Egentlig inngangen.
Egentlig inngangen, ja. Mm. Og når vi kom inn der, så ble det jo en ny verden. Du vet ikke om du har sett noen av bildene og artiklen om det her. Det jo enorme saker.
Da går vi inn I fjellet. Vi lar fjellet sluke oss.
Dette har vært tid mot løpt I dørte inngangen her.
Ja.
Det en soppfabrikk.
Hva for noe?
Sopp.
Ja vel. Du
dyrker sopp inn her.
Du dyrker sopp her inne. Hva bruker den soppen nå? Luften tjukk med fuktighet og nesten ikke... Eller det feil å si nesten at jeg ikke kan se, men... Den så tjukk at jeg føler at jeg går I tjukk tåke. Men det fuktig og enormt. Det gigantisk også. Så hva man driver med her bare helt, helt I det blå også. Men de har prøvd å holde det, og så, det vil si tyskerne, de, jeg dro herfra da russerne kom, men, eller da Sovjet kom. Og Sovjet stengte jo av, de sprengte jo mye av dette her. Men så har vel Jeg vet ikke om det de som lagde stengte inngangen da, jeg. Kanskje er det. Men uansett, så har jeg fått gått til glemmeboka i Østerrike. Det, akkurat det jo merkelig også. Hvorfor er dette her skjult? Hvorfor dette så forbannet hemmelig? Hva er det som gjør at de velger å holde det hemmelig?
Ja.
Det jo, den kjenner jeg, den jeg nysgjerrig på også.
Den jeg nysgjerrig på. Og det der med at det en etasje til her. Hva i all verden over her?
Ja.
Og så... For å, altså, ja, å gå inn der, altså, der jobbet det 2820 krigsfanger, og så jobbet der under siste delen av krigen. Altså. Og det den produserte var jo da, som nazistene produserte flymotor og deler da, til blant annet Messerschmitt ME-262, ikke det verdens første jagerfly, var det ikke?
Jo, ja. 109 og stridsvognmotorer. Det skal jo ja. Sies at Østerrike, du kjenner kanskje til firma Stein Steyr, Nei. Holder på en av Steyr-Puck. Altså, de bygger jo Mercedes Geländewagen blant annet.
Ok.
Eller okay. de som bygger
den. Den har Stein Morten hørt om.
Ja.
Geländewagen har hørt om.
Det har du hørt om. Den bygges jo i Østerrike av Steyr. Og de jo svære under krigen også. De holdt på med alt. Altså, det sånn en multiselskap. Så det vi fant ut av historien etter var at det jo Steyr som holdt på med deleproduksjon. Grunnen til at alt dette flyttet inn i fjellet, det kommer fra en plass som Johnny har vært. Ulvrede i Polen var det en offiser som hette Hans Kamler, en virkelig sadist. Så når det allierte begynte å bombe Europa, så ble det en sak om å flytte alt inn under bakken og alt. Så Marmor, det med var inne, en del av dette, av hans verk da, det var konsentrasjonsleir rett ut forbi. I den landsbyen så måtte alle lukke vinduene to ganger om dagen, når de krigsfangene ble marsjert inn og ut av anlegget. For, men nok om det, vi kom inn, og da skjønte vi at dette her jo helt sinnssykt. Og ja. det ingen, altså du kunne jo forvente til et så svært anlegg at du hadde sett noen breie veier, altså dette her skulle jo faktisk inn og ut, men vi gikk på en, hva var det, en stiende, par meter brei, kanskje, oppover der. Men med så masse pukk, da, som...
Men kunne dere ikke se rester av at det har vært en stor vei en gang?
Men så lenge, vi stod og funderte på det der, før vi begynte å gå opp en bakke, så stod det, vi vet enda ikke i dag, vi fant jo aldri ut av det heller, om det hadde vært en svær port der, eller...
Ja, det var jo en...
diger betong... Ja,
det var jo en sånn, det var en liten sånn, der, det var en sånn gammel bom, var det ikke? Men jeg vet ikke om den fra...
Nei, på siden av den var det enorme...
Ja, ja, stemmer det. Der var det noen sånne noen rester et eller annet, ja. Så, jo da, du... Som vi sa da, så hadde, vi var så gira på å finne det der, så vi gikk rett inn og trodde vi skulle finne meg, men hadde vi som... Det var begynt å tenke først, da fant vi det, så... Men det å være der, altså det det som som Johannes sier, det å finne de rommene hvor tyskerne jobbet. Da. Altså fordi det som interessant at de hadde jo planlet, det her var jo ikke sånn, altså de hadde jo ikke sett for seg at krigen skulle ende, også i 45. De så for seg at det her skulle bare fortsette, fordi det var ni halver, var det ikke det? Og så var fem av dem som var bygd sånn at de, der holdt de å produsere, men de hadde planer om å utvide da. Så de tenkte jo at dette her, vi skal fortsette å holde på, vi er langt ut på 50-tallet.
Denne uka så har Grenseløs et samarbeid med lydbok-appen BookBeat, en veldig enkel og oversiktlig lydbok-app hvor du kan strømme over 1 million bøker. Og den helt genial å ha med seg på lange reiser, uansett hvor i verden du skal. Last ned boka du vil lytte til, så du ikke avhengig av internettilgang. Og Jonny, hvilken bok det du hører på nå?
Vet du hva, jeg vil gjerne nevne en bok jeg akkurat har hørt på. Jeg kom rett fra Himalaya. Og jeg lå i teltet mitt, det var 32 kuldegrader, og det var, altså ikke at det frøs, men det var kaldt, syntes synd på meg selv. Og så det en bok jeg har hørt på mange ganger, en ekspedisjon som gjort av Stein P. Åsheim i 1984, Trango, Triumph og Tragedie. Og når du hører på den, da synes du ikke synd på meg selv lenger.
Da skjønte du at du ikke hadde det sille.
Vet du hva, jeg hadde ingenting å klage over. For det en ekstrem, altså det en så spennende bok.
Så den kan du trygt anbefale?
Ja, den kan anbefale på reise.
Gå inn på bookbeat.no og bruk koden grenselos. Da får du 45 dagers gratis prøveperiode. Etter det det fra 79 kroner per måned. Dette det billigste abonnementet på markedet, og du kan si det opp akkurat når du vil.
Bookbeat.no, bruk koden grenselos.
Og der Jonny var inne, han bruker jo, så du vet, litt tid med den fotograferingen sin, så han, med rigging og styring.
Han litt dreig.
Ja,
han litt dreig.
Ja, han det.
Ja, resultatet blir bra, men jeg hadde jo andre ting å gjøre. Riktig, så jeg gikk ut, og så begynte jeg å gå bortover. Så fant jeg enda en gang, og enda igjen. Ja, og enda en, og dette var råsprengt, så gikk jeg inn, det var vel det siste, gikk jeg inn der, og plutselig på siden, så det en ny sånn søylegang, perfekt, utav intet. Og den var myrt igjen i enden, så derfor jeg sier.
Ok, så du kom ikke inn der, det du sier?
Jo, jeg kom 20 meter inn, og okay. Så...
Var det en bra stopp?
Hvem vet hva som bak den veggen?
Det rart at dere ikke kakka dere gjennom, da er litt skuffende å høre. Har du ikke med deg hammer og meisel, Jonny?
Ja, hammer og meisel, da kom gjennom der. Det jo, de var kjent for å bygge tynt og spinkel dusker, da. De var det. De var, ikke,
var det noe de kunne så å sørge for at ting ikke ble fjernet?
Ja, men fortell dem hvordan det var å komme inn I denne tidligere fabrikken, da. Var det, hvordan det så det ut?
Altså, det er jo nakent nå, tomt. Det var jo noen skap som stod der fra tyskerne, men ellers så det jo ikke noe. Det jo betong på gluven, og så det så runde vegger. Skulle si, jeg har skrevet neste her sånn. Hvor breit vi der om målte, eller hva som var, vi fant ut hvor høyt og breit det var?
De var vel 75 meter lange hver av de
produksjonstunnelene. Ja, så var det 8 meter brede og 7 meter høye.
Ja.
Det var noe sånt, okay. Mener jeg. Og så var 9 slike haller, ja. Og så var det 4 av dem var ferdige, ja, hvor produksjonen tok sted, og så var det 5 som ikke var ferdigstilt, også ved krigens slutt, da.
Okay.
Så, men det var jo liksom å... Du fikk litt følelse at du gikk inn I en slags kirkegård på en måte, da, for at det, ja. Hva som har foregått her sånn, og så hva tyskerne gjorde, det er jo vanvittig. Ja, det helt grusomt, men det en viktig del av historien vår, og jeg synes den ganske ukjent.
Den veldig ukjent, og vi drev jo senere på turen også, og som sagt, dette her to be continued, etter at jeg har holdt på med det siste tiden. Du får, som Jonny sier, du får en rar følelse av å gå der inne, altså å vite hva som, og spesielt og måten det bygget på. Altså, det jo, en CSI, det jo for seg gjort, som bare det. Det der ramler jo ikke ned med det første. Enn så mye de prøvde å sprenge det. Mm. Og av de, vi var jo også senere, det kan Jonny snakke litt om, I en konsentrasjonsleir som heter Mauthausen. Den ble kalt helvete I helvete. Og det hadde jo også en sammenheng med marmoranlegget som vi var I. For der ble fangene som var der oppe og bygde dette her, de kom fra Mauthausen.
Okay.
Og I løpet av Hva var det vi fant på første, var det 30 dagene?
Ja, jeg har skrevet det, jeg har en liten et notat der sånn, at altså fangene, altså de hadde jo noe tyskerne, noe de kalte for, nazistene, som de kalte for tilintetgjørelse gjennom arbeid.
Ja, det var...
Så du skulle liksom jobbe folk I gjær da, og så... Og det vi kikket, vi fant jo noen dokumenter etter hvert, og I første 3 måneder så ble 32 av disse arbeiderne regelrett myrdet, altså mishandling og så noen ganger rett og slett bare beskutt. Da. Og det var ukrainske vakter.
Ja.
Og mange altså, ble drept, og mange som ikke var I stand til å jobbe, de ble bare skutt.
Bare sånn en liten digresjon sånn I lys av Elon Musk sine nazihilsener. Han uttalte jo nå at folk jobbet for lite, de skulle jobbe 120 timer I uka, det var liksom... Så jeg et eller annet oppslag, han mente at en arbeidsuke burde være 120 timer, da, for liksom assosiasjoner til å jobbe seg her da.
Og så vet du hva, tyskerne hadde den der at etter hvert som krigen gikk forover, så hadde de jo mangel på arbeidskraft, og millioner av mennesker ble så tvunget til å arbeide under menneskelige forhold I tyske krigsindustrien, og det var bare alt som kunne krabbe og gå ble dyttet inn der, og da ble det den der tilintetgjørelse gjennom arbeid. Jeg vet ikke om jeg klarer for å gå tilbake dit også.
Nei,
det jo helt forferdelig, men det var jo slik de kvittet seg med uønskede elementer da, at samtidig fikk de satt med arbeid, og så var det liksom bare snakk om, de jobbet til de stupte, og så var det å fylle
ja.
På med
det. Ja, de jobbet to 12 timers skift da. Og det var jo ekstreme vilkår, lite mat inne I denne her, det var ikke noe vind, ikke noe vindu der, altså du døra inn da, men ellers så...
Det må jo være litt sånn spesielt å stå inne I hallen og
vite ja,
at det her liksom det, så mange mennesker endt livet sitt.
Det fant liksom, det var vel ene, det bygde opp, altså tyskene var veldig systematiske, og mye av dette her ser jo likt ut etter som min research har gått. Og vi fant vel toaletter I en av de mellomgangene, og det var bare sånn, det var med rekke på kanskje 15-20 hull I gulvet som men som sagt, man ser hvis ikke du vet at dette her der så finner du det ikke, og som Johnny sier, det 2800 mennesker som driver å jobbe inne her og blitt jobbet til døde så Fåglarna vet hva som ligger I løsmastene på utsida der. Altså, jeg tror ikke de har giddet å bære de folka langt, så det har vel bare blitt pløyd ned I...
Nei, man fant jo etter krigen så fant man 77 lik da, rundt og I Pegau-byen og rundt dette anlegget her da, som, og det var sikkert, for at da Røde Armeen nærmet seg, så ble jo de som jobbet der inne ble tvunget da, til å gå mot Mauthausen da, og da også fraktes dit da, men ikke fraktes, også ikke lastebiler, men gå da, og der også var det mange som døde, og mange som etter også ble skutt da det kom fram da, fordi de ikke lenger var arbeidsdyktige. Og da var det ikke noe vits å spare på dem så det altså nå klart at nå har jo ikke jeg gravd så mye da har du gjort en del, da har Johannes gravd en del dokumenter og sånt, men det ikke så veldig mye man finner egentlig om dette her også. Det litt Nei. Sånn ukjent side av krigen dette her
det veldig, og det jo akkurat det jeg driver, og nå har jo, jeg har snakket litt med Morten om det også med kruttfabrikker og pinemyndeanlegget og nå har jeg kommet over enda mer her som en, det kunne vært til og med en egen serie I Grenseløs, alt det der, som nå kommer opp etter hvert. Men det skal også sies, når Jonne var inne på det med arbeidere, at de som faktisk var I Mauthausen, de var marsjert fra Auschwitz-Birkenau til fots.
Polen til
Østerrike. Ja. De kalte jo sånne dødsmarsjer, hvor... Så det jo noe man ikke kan forestille seg, og som sagt, du får jo en rar følelse av å være inne I dette her, altså.
Men var det noen andre områder, eller var det bare dere? Var det liksom det ikke avgjort, eller?
Vi var der to ganger, da. Vi tenkte å dra på og se. Vi fikk en sånn liten nedtur, for vi dro opp på et krigsmuseum som egentlig var. Det var en av galningene som drev og kryttet rundt med en tanks og noen greier oppi der. Bare et enormt bråk, og det var ikke interessant å se på. Så var det en... partisaner og hytte opp en annen li som vi fant ut ikke var og begge to hadde egentlig bare lyst til å dra tilbake igjen til marmoranlegget da, så vi endte opp med det og gikk jo litt lettere denne gangen som vi slapp
ja, da, å ta på en lille fjelltur det som altså dette jo en reisepodcast så jeg tenker sånn at hvis folk har liksom tenker at det, altså jeg synes det veldig fascinerende med denne historien da, for krigen det og så finne disse her tingene der, og så kanskje leve seg litt inn og prøve å sette seg litt inn I hvordan folk faktisk hadde og så fordi at det var en vi møtte jo etter to unge gutter der For at du kan tenke deg sånn krigen, ja det så gamle folk som synes det spennende, for de husker kanskje at foreldrene snakket om det, eller kanskje de selv opplevde det. Men det mange unge som synes det her også fascinerende, og vi møtte to gutter.
Ja, Johnny kom plutselig, da holdt han på med utstyr og sitte inn I tunnelene, jeg var på utsiden, og så kom plutselig han tassende med to. Kan det ha vært 18-20 år?
Ja, det var ikke gamle, ja, 18-19-20 år og sånt nå.
Og så spurte vi de da, for vi hadde vært inne I, det var vel første dagen vi var der, så som et hull I taket, så tenkte jeg, fader, det nødt til å være en etasje til her. På en eller annen måte, men vi hadde ikke noe utstyr eller sjanse til å komme oss opp der. Så vi spurte jo det her ungdommene, pratet litt med de, og de hadde vært inne og ute av de anleggene her sikkert siden de var.
Ja, ja, de hadde masse.
Det var lekeplass.
Så de fortalte jo om at det var noen beskyttelseskanonstillinger og sånn lengre ute, jeg tror det var retning det her pokkverket. Og de sa at ja, det en etasje til der. Og han sender jo meg opp, selvfølgelig, I lia der.
Ja, ja. Og
som sagt,
næringsvett, jeg vet.
Og som sagt, det var det. Det var en etasje over, men den var ikke ikke ferdig. Og det jo tilbake til, som Jonny sa, at de hadde nok planer om
å bygge ut, ja.
En enda større utvidelse av det her. Altså. Mm, ja. For der også var det begynt tunneller inn. Det var, altså, det var litt pyse der, for det var liksom et svært hull i gulvet rett ned til fabrikken under. Og de to ungdommene, de hadde jo ikke noe sperre, så de gikk jo på en 20 centimeter kant rundt det hullet her. Så tenkte jeg, hvis jeg prøver på det der, så da blir det luftambulanse og legevakt.
Jeg hadde gjort det, men jeg hadde tung kamerastyr, så hadde jeg gjort det selvfølgelig. Da. Hadde mye bære på.
Jeg skjønner. Det er greit å ha en unnskyldning. Ja,
men antagelsen var rett da. Det var en etasje til.
Ja. Okay.
Grenseløs er produsert av Batong Media. Kreativ leder er Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent er Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.